Rádio Praha, zprávy.
K9 jednala o personálních otázkách i o zdravotnické reformě. Odboráři chtějí nejprve zabránit plýtvání penězi ve zdravotnictví, pak ho teprve reformovat. Kvůli penzím výrazně stoupl schodek státního rozpočtu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Politici vládních stran se opět sešli na jednání ve formátu K9. Nejprve se více než 2 hodiny věnovali diskusi o personálních otázkách. Podle zdrojů z jednání ale nic konkrétního nedomluvili. V debatě budou pokračovat ve čtvrtek. Věci veřejné už dříve avizovali, že chtějí získat důstojné zastoupení v koaliční vládě. Chtějí 4 ministerská křesla, jak stojí v koaliční smlouvě, a nikoliv jen 2. Jinak hrozí odchodem z kabinetu. Strana navíc už dříve vyzvala k odchodu ministrů obrany Alexandra Vondry, zemědělství Ivana Fuksy, oba za ODS, a financí Miroslava Kalouska z TOP 09. Po personálních otázkách pak K9 přišla k debatě o reformě zdravotnictví. Věci veřejné nechtějí ustoupit od toho, že některé zubní plomby by měly být hrazeny pojišťovnami. Požadavek Věcí veřejných už minulý týden zablokoval podle ODS a TOP 09 schodu na reformě. Napřed skoncovat s plýtváním peněz v českém zdravotnictví a teprve pak začít připravovat zdravotnickou reformu. Tak by se měla k problému podle odborů a zaměstnavatelů postavit vláda. O klíčových vládních reformách jednali tuto středu a své stanovisko předloží kabinetu na nejbližším jednání tripartity. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil řekl, že odbory budou požadovat stažení zdravotnické reformy.
Bohužel se začíná od konce, bohužel se jde na spoluúčast pacientů a neřeší si ty věci, o kterých tady bylo hovořeno a které my jsme i napadali, to znamená, ať už to bylo zastropování odvodu zdravotního pojištění. A napřed se musí ten nějaký vklív prostě vymést a pak je teprve možné připravovat reformu. Čili my budeme požadovat, aby se ta reforma stáhla, dokud se nevyřeší tyhle věci, tak aby se dělali ty kroky, které se připravují.
V rozhodnutí zahraničních soudů o možných exekucích českého majetku odporují mezinárodnímu právu, tvrdí to české ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na verdikt rakouského a francouzského soudu, které měly podle právníka firmy Diag Human Jana Kalvody uznat nárok společnosti na odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou. Podle Veroniky Honzové z tiskového odboru si ministerstvo kvůli tomu nechalo vypracovat právní stanovisko.
Ministerstvo zahraničních věcí se domnívá na základě názoru mezinárodně právního odboru našeho ministerstva, že uvedené kauzy spojené s návrhem na exekuci majetku České republiky v zahraničí odporují obecně uznávaným zásadám mezinárodního práva v oblasti jurisdikčních imunit státu a současně i vídeňským úmluvám o diplomatických respektive konzulárních stycích.
Náhradu ve výši 10 miliard korun za zmařený obchod s plazmou bude nově požadovat mezinárodní konsorcium investorů. Právě jemu totiž prodal akcie společnosti majitel firmy Diag Human Josef Šťáva. Schodek státního rozpočtu na konci května stoupl na 1,85 miliardy korun z dubnových 67,5, oznámilo to ministerstvo financí. Negativně se odrazilo hlavně vyplácení důchodů, které stouplo o 11 miliard. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vysoké školy by se měly povinně ze zákona aktivně účastnit na výzkumu a dalších tvůrčích činnostech. Je to jeden z hlavních pilířů připravované reformy vysokého školství, řekl to nový náměstek ministra pro vysoké školy a bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm, který má přípravu reformy na starosti.
Vysoké školy, a to bych chtěl, kdyby v zákoně bylo, musí, každá vysoká škola jako instituci, kromě vzdělávání, musí taky aktivně vykonávat tvůrčí činnosti a tu svoji výuku musí mít propojenou s těmi aktivně vykonávanými tvůrčími činnostmi.
Interaktivní muzeum Krkonoš vznikne ve Vrchlabí v tamním barokním klášteře. Projekt za 90 milionů korun by měl být hotový v roce 2013, kdy Krkonošský národní park oslaví 50 let své existence. Vznik muzea podpořil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
Ten projekt, který tady je projekt, který je podle mého názoru ojedinělý. Je to projekt dynamický a to, že tady je šance vzniknout přírodní muzeum, které by bylo největším přírodním muzeem v Čechách, tak je, myslím, dobrý nápad a je to pokus o to zase přinést nějaký jiný pohled na českou přírodu a krajinu a kde jinde než v jednom z našich národních parků.
Česká policie dopadla šéfa balkánského kartelu, který z Prahy řídil světový obchod s kokainem. Ve Španělsku bylo zajištěno 368 kg této drogy, uvedl to server iDnes. A ještě krátce o počasí, ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, odpolední teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás po zprávách vítá Zdeňka Kuchyňová. Za chvíli se dozvíte, že se po velké rekonstrukci pro turisty opět otevřela Zlatá ulička na Pražském hradě. Zoo Praha chystá první český transport koní Převalského do Mongolska. Začteme se do tisku a závěr vysílání bude patřit kulturní rubrice, ve které představíme česko-japonský hudební a taneční projekt. Ať se vám hezky poslouchá. Malebnou Zlatou uličku na Pražském hradě mohou ode dneška opět obdivovat Pražané a turisté. Po velké rekonstrukci ji otevřel prezident Václav Klaus, který má svůj úřad v hradním areálu nedaleko od ní. Ulička byla zpřístupněna po 13 měsících. Více uslyšíte od Viléma Faltýnka.
Zlatá ulička, přesněji Zlatá ulička u Daliborky, je slepá ulička, která vede podél severního opevnění hradu nad Jelením příkopem. Vznikla v prostoru mezi původní románskou hradní zdí z 12. století a novější jagellonskou hradební zdí ze století 16. Na východě ji uzavírá věž zvaná Daliborka z roku 1496, na západním konci Bílá věž. Obě sloužily i jako vězení. 16 dochovalých domků představuje poslední zbytek takzvané parazitní zástavby hradu ve středověku a renesanci. Kolik oprava této zlaté uličky stála, vysvětlil ředitel správy Pražského hradu Ivo Velíšek.
Správa Pražského hradu vynaložila na opravu 39 milionů korun, to znamená na opravu komunikace a na opravu domku, s tím, že expozici novou, kterou jsme tady zároveň s tím vybudovali, tak tu jsme pořídili přes začástku přes 2 miliony korun.
Důvodem rozsáhlé rekonstrukce, která uličku loni v květnu uzavřela, byla oprava zastaralé kanalizace. Podle hradu představovala riziko pro statiku uličky. Historické místo dostalo nové inženýrské sítě, kanalizaci, vodovod a elektrické rozvody. Stavbaři opravili i domky. Při průzkumech archeologové našli mimo jiné pozůstatky románské hradby z 12. století. Ulička je vyhledávána pro svou malebnost a té nezůstali tvůrci obnovené expozice nic dlužní. Spolupracovali s pracovníky z filmového ateliéru Barandov. Kromě zrenovovaných domků zde návštěvníci najdou i novou stálou expozici, která dokumentuje život na tomto místě v posledních 5 stoletích. Například jeden z interiérů nabízí pohled do obydlí tzv. Červených střelců, kteří byli za Rudolfa II. Strážci hradních bran a udržovali pořádek. Další domek zve návštěvníky do zlatnické dílny, jiné do renesanční krčmy nebo do obydlí bylinkářky, kartářky a hvězdopravkyně Magdaleny Průšové, nazývané Madame de Tep, k níž jezdili lidé z celé Evropy. Turisté můžou nahlédnout také do domu Švadlenky, která žila vzpomínkami na Karla Haschlera. Autorem této expozice je Pavel Jiras.
Dostali jsme různý dary od různých rodin, že jo, ale toho není zase tolik, jo. To nějak noviny přehnali, že národ sobě ve Zlatý uličce, to zase tak není pravda, jo. Já bych to tak řekl správně, národ sobě plus Barandov daroval mnoho věcí a vyrobil mnoho věcí. Mnoho věcí my jako tvůrci jsme pozbírali, protože nevěřil byste, co lidi vyhazují za krásný, nádherný věci.
Přestože náklady na rekonstrukci nebyly malé, na vstupném se to neprojeví, říká ředitel správy Pražského hradu Ivo Velíšek.
My jsme samozřejmě vůbec nezměnili vstupné, které bylo předtím, než byla Zlatá ulička rekonstruována. To znamená, že máme malý a velký okruh. Malý okruh za 250 korun a velký okruh za 350 korun. K tomu je rodinné vstupné 500 a 700 korun.
Jako turistická atrakce nabízejí domky také nejrůznější suvenýry.
Při výběru toho, co budeme ve Zlaté ulici prodávat, jsme vycházeli z předpokladu, že chceme, aby se tady prodávaly suvenýry rukodělného a charakteru české výrobky, to znamená výrobky z cínu, hračky, loutky, malování na sklo.
Rekonstrukce, která po roce právě skončila, byla nejrozsáhlejší v historii tohoto místa.
Zoo Praha se v roce svého 80. výročí rozhodla uskutečnit vůbec první český transport koní Převalského do Mongolska. Jedná se o posledního divokého koně, který byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v zoologických zahradách. Teď se opět vrací do přírody a pražská zoo si na tom může připsat mimořádnou zásluhu. První tři koně Převalského se do Československa dostali v roce 1921 zásluhou profesora Františka Bílka. Pražská linie chovu tak existuje nepřetržitě 90 let. Takovým úspěchem se nemůže pochlubit žádná jiná zoo na světě. Více než třetina všech koní Převalského žijících dnes v přírodě má ve svém rodokmenu předka z Prahy. Návrat koní Převalského do Mongolska začal probíhat od začátku 90. let, zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací, do čehož se Zoo Praha zapojila. V posledních letech však transporty ustaly, to se pražská zoo rozhodla změnit a do Mongolska posílá čtyři koně, tři klisny a jednoho hřebce, uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek.
Když jsem se byl podívat v Dolním Dobřejově v naší chovné aklimatizační stanici na České Sibiři a vlastně na místě teprve jsem si uvědomil, kam to došlo s reintrodukcemi koní Převalského. My jsme tam měli dvě stáda koní, stádečko klisen, stádečko hřebců, byli od sebe odděleni a pan Karda, který se tam o ně stará, ukazoval na ty jednotlivé koně a říká, tak tenhle čeká na transport, tenhle čeká roky a vlastně žádné transporty už neprobíhají, byť jsou potřeba. A vlastně to ve mně zažehlo tu myšlenku, že by stálo za to pokusit se alespoň nějaké koně odvést do Mongolska, pokračovat v tom, na čem pracovali celé generace našich předchůdců.
Jak byly koně vybrány? Proč právě tyto čtyři?
Ten výběr prováděli kolegové, kurátor chovu, veterinář. Základními kritérii byly jejich rodokmen, věk a zdravotní stav kondice.
Budete ve spojení s posádkou letadla během letu nějak?
Tak já budu spolu s kolegy v tom letadle. Kromě tedy šestičlenné posádky a hlavně těch čtyř koní, nás tam bude dalších pět, bude tam veterinář, kurátor chovu savců, kameraman, já a mongolský navigátor.
Budete mít pravidelné zprávy, jak se koním daří?
My už i nyní máme pravidelné zprávy o tom, co se děje například v Tachintálu, v té oblasti, kam směřovala už v minulosti a stále směřuje naše podpora. Čili pokud jde o ty aktuální informace o tom, co se děje s koňmi, ty zprávy mít budeme.
Na velké prostory si koně zvykají v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově. Této oblasti se říká Česká Sibiř. Zároveň se učí zacházet na dvorky, ze kterých budou v den transportu naloženi do beden. Ještě předtím dostanou preparát na uklidnění. Koně poletí 14. června do své původní domoviny armádním transportním letounem Kasa. Cesta bude trvat 17 hodin a počítá se i s mezipřistáním. První, kdo vyslovil myšlenku, že by bylo možné vracet koně Převalského do přírody, byl doktor Jiří Wolf, který vedl od 50. let plemenou knihu.
Když jsem vydával první plemenou knihu koní Převalského v roce 1960, tak tato plemená kniha obsahovala 54 koní Převalského chovaných v 10 zoologických zahradách světa. To, že my jsme byli pověřeni vedením plemenné knihy, bylo způsobeno tím, že jsme tehdy byli největším jejich chovatelem.
Kůň Převalského je světu vědy znám od roku 1881. Své jméno nese na počest slavného cestovatele Převalského, který přivezl lebku a kůži koně ze střední Asie. Nevelkého koně s krátkou hřívou a pískově hnědou srstí pak popsal zoolog Poljakov. Současná světová populace koní Převalského čítá asi 1880 kusů. Všichni přitom pocházejí z pouhých 13 jedinců. Záštitu nad projektem převzal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a transport se uskuteční díky armádě za finanční podpory státních úřadů i soukromých firem. Zvířata mají oživit nejmenší ze tří nově sestavených mongolských stád. Stádo žijící v rezervaci Konintal čítá jen 24 jedinců. Příchod čtveřice mladých a geneticky odlišných koní z Prahy je pro pokračování populace v rezervaci zásadní a Zoo Praha tak završí etapu v úsilí o záchranu a návrat koně Převalského do přírody.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas podívat se, co píší české deníky. Dnes se do nich začetl Josef Kubečka.
Stát stahuje na pokyn ministra kultury Jiřího Bessera Manetův obraz, který je na dlouhodobé zápůjčce v Paříži. S odvoláním na Besserova mluvčího Stanislava Brunclíka o tom informují Lidové noviny. Podle listu stát odmítá riskovat, že by jeho firma Diag Human, která na České republice od minulého týdne vymáhá 10-miliardový dluh za údajně zmařený obchod s krevní plazmou, připravila o další majetek. Proto začíná stahovat vzácná umělecká díla, která jsou aktuálně zapůjčena v zahraničí. Exekucí v souvislosti s kauzou Diag Human jsou již ohrožena 3 díla ve Vídni a budova Českého centra v Paříži. Přesný seznam nejvíce ohrožených děl, která ministerstvo nařídí převést zpět do vlasti, odmítl mluvčí upřesnit. Úředníci nechtějí dávat zástupcům Diag Human návod, kde všude by mohli v exekuci uspět, proto detaily převozu tají, píše deník. Vesruv plán schvaluje i minister zahraničí Karel Schwarzenberg. Nelze-li ta díla ochránit jiným rozumným způsobem, jsem samozřejmě pro, uvedl pro Lidové noviny. Jeho úřad nicméně žádné speciální kroky k ochraně majetku nechystá. Českým velvyslaneckým budovám zahraničí totiž zabavení nehrozí. Podle mezinárodní úmluvy nemohou být předmětem exekuce. Policie šetří tunelování během výstavby arény Saska a podle Mladé fronty Dnes chystá obvinění. Manažeři, kteří řídili stavbu, nechali svým firmám vyplatit přes 60 milionů korun. Podle listu vyplynuly tyto informace na povrch až nyní, kdy se zkrachovalé loterijní společnosti ujal insolvenční správce Josef Cupka. Saska je od pondělí v konkurzu, a to právě kvůli problémům se splácením výstavby multifunkční haly O2 Arena. Kriminalisté právě mapují vztahy ve firmě Best Sport, jež měla na starosti stavbu arény v letech 2002 až 2004, píše list. Pětice manažerů a klíčových pracovníků z investičního oddělení Best Sportu seděla na dvou židlích ve dvou firmách. V Best Sportu měli na starosti koordinaci stavby a inženýrskou činnost a za tuto práci dostávali mzdu plus odměny za splněné termíny. Problémem podle deníku je, že kromě toho měli také své firmy nebo živnostenské listy, na něž inkasovali desítky milionů za tutéž práci. Většinou to byly konzultace, poradenství a inženýrská činnost. Akademie věd České republiky vytvořila první elektronickou knihu a nabídla ji zájemcům. Jak píší Hospodářské noviny, kniha s názvem Výbor ze starší české literatury je úplně zdarma a lze si ji stáhnout z e-shopu vydavatelství Akademia. Ke stému výročí založení Ústavu pro jazyk český sestavili badatelé více než 100-stránkový exkurs do rukopisu a tisku ze 13. až 18. století a jejich e-kniha nebude z edice Akademie věd zdaleka poslední. Spolu s externí firmou vyvinula Akademie software, pomocí něhož bude tvorba e-knih hračkou a jejich vydávání by se mělo stát běžnou agendou vydavatelství, řekl Hospodářským novinám Boris Lehečka, jenž měl v Ústavu pro jazyk český přípravu vydání na starost. Místo z papíru a inkoustu vytvořil s kolegy lingvisty z jedniček a nul sestavu čítající mimo jiné první českou větu, právní text ze zakládací listiny Litoměřické kapituly ze 13. století, veršovanou renesanční lyriku, pověst o Brunsvíkově lvu, ukázky z děl Tomáše ze Štítného a Jana Husa či satyry. Velká dáma britského divadla a filmu Judy Denchová bude největší hvězdou letošního 46. ročníku Karlovarského mezinárodního filmového festivalu, informuje deník Právo. Všestranou a skvělou herečku, která dostala Oscara za roli královny Alžběty I. ve filmu Zamilovaný Shakespeare a zároveň svět zná jako M, nadřízenou agenta 007 v nejnovějších Bondovkách, festival ocení křišťálovým globusem za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Herečka byla vyznamenána řádem britského impéria, v roce 1988 povýšena do šlechtického stavu s titulem Dame a roku 2000 2005 jí byl udělen titul rytíř cti, připomíná Deník Právo.
Krása Nipponu, tak se jmenuje česko-japonský projekt, který se v těchto dnech představuje českým divákům. Jeho hlavním organizátorem je český hudební skladatel Daniel Foro, jemuž japonská kultura už před lety učarovala a promítla se i do jeho kompozic. V programu vystoupí tanečnice Kae Kurachi a Hanaka Sasano, hráčka na japonský hudební nástroj koto Tomoe Sasano a jako klavírista se představí Daniel Foro. Více v rubrice Viléma Faltýnka.
Kultury.
Studiu Rádia Praha teď máme vzácnou příležitost přivítat dva umělce. Jednoho českého a jednu umělkyni, která k nám přicestovala z Japonska. Oni tedy společně přicestovali z Japonska, ale pan Daniel Foro, hudební skladatel, multiinstrumentalista, je původem Čech, žijící dnes převážně v Japonsku. Paní Tomoe Sasano přijela z Japonska a je to její první návštěva v České republice. Vítejte.
Děkujeme, dobrý den.
Vaše vzácná návštěva souvisí těsně s koncertním turné, které v příštích dnech bude k vidění v různých místech České republiky. A já bych se rád pana Daniela Foro zeptal, co bude obsahem, jaká je koncepce těch koncertů, těch vystoupení, na co všechno se čeští diváci můžou těšit.
Já se pokusím o to být stručný. Tak v první části zazní japonské lidové písně, také skladby japonských autorů 20. století, kteří využívali prvky západní hudby a snažili se o syntézu japonské a západní hudby. No a potom některé moje skladby, kde také vlastně usiluju o syntézu japonské a západní hudby, ale jdu na to z druhé strany, čili směrem od té západní hudby, protože jsem muzikant, který vyrostl vlastně a studoval západní hudební tradici.
Můžete být konkrétní, můžete jmenovat některé ty japonské umělce, co konkrétně od nich uslyšíme?
Tak z těch autorů jsme vybrali pana učitele, paní Sasano. Je to jméno Tsutomu Sakamoto. Jméno Sakamoto je v Japonsku poměrně časté, čili možná znáte Ryuichi Sakamoto, to je popový a filmový muzikant, ale tohle byl autor, který psal muziku pro koto. Žil tedy ve 20. století a snažil se inspirace z evropské hudby dostat do japonské hudby.
Jaký je vlastně v tom programu vyvážen ten mix tradice, současnost, Česko a Japonsko?
To je výborná otázka. My jsme právě ten koncert koncipovali tímto způsobem, aby tam bylo všechno z toho, co jste jmenoval, ve vyvážené podobě. A ten poměr je skutečně, šlo nám o vyváženost tam, aby to bylo vyvážené. Čili ty české nebo moravské prvky jsou tam obsaženy třeba v melodice, v mých skladbách. A nebo v harmonii a kombinuju to třeba s japonskou melodikou, čili takhle nějak tam jde o tu syntézu. Třeba ve skladbě Ukiyo jsem využil dvě písně známé, nejznámější japonskou píseň Sakura Sakura a moravskou píseň Ej lásko lásko. A ukiyo-e byly vlastně obrazy prchavého světa, které v éře Edo malovali slavní malíři, vyráběli je jako dřevority. Čili mě tam zaujalo strašně moc ta pomíjivost věcí, ta pomíjivost nálad a emocí, která je pro japonskou kulturu typická. A hledal jsem něco podobného i v české nebo v moravské vlastně historii nebo kultuře. A podařilo se mi najít tu písničku Ej lásko, lásko. Ta je vlastně o tom též. O pomíjivosti vztahu nebo všech věcí na světě. A podařilo se mi vlastně najít společné prvky i v melodice těchto dvou písní, ku podivu. Takže nejenom společné prvky v tom jaksi filozofickém přístupu k životu, ke světu, ale i v muzice, čistě technicky. A dostal jsem se vlastně až na samotný kořen hudby a pokusil jsem se tam najít na té nejnižší úrovni vlastně melodiky a rytmiky společné prvky mezi japonskou a českou hudbou, respektive moravskou. Podařilo se to a myslím, že to je docela zajímavé. Thank you.
Součástí toho vašeho programu, který budete představovat, je také část, která vychází z tradičního japonského umění kabuki. Může paní Sasano vysvětlit, co tato část programu nabídne?
Kabuki oku ni kondo no programu de yarasete itadakimasu. Programu no oku ni desu keredomo, Nihon no dentou geino de arimasu.
Tak já se pokusím to volně přeložit. Paní Sasano řekla, že my jsme udělali takový vlastně hudebně taneční projekt pro druhou polovinu koncertu a je to založeno na příběhu Izumo no Okuni. To byla tanečnice, zpěvačka, umělkyně, která žila zhruba v době Shakespeareově, čili před 400 lety, a považuje se za zakladatelku vlastně té tradice kabuki. A je to snad zajímavé tím, že naše paní libretistka, která zároveň to celé tančí, paní Kai Kurači, vymyslela ten příběh tak, že tu postavu Izumo rozdvojila do dvou tanečnic. Jedna část osobnosti té Izumo byla Maiko, tanečnice chrámová. V Shinto náboženství jsou Maiko vlastně služebnice chrámové, které tančí bohům za doprovodu hudby Gagaku. A druhá část vlastně té Izumo byla ta divoká, nespoutaná tanečnice, která vlastně začala to kabuki. A my to máme takto rozděleno, jakoby, a obě ty postavy tam hrají. No a další část vlastně toho představení tvoří, respektive důležitou složku hudba, protože je to hudebně taneční představení, tak hudba je tam jednak nahraná na pásu, je elektronická hudba moje, a k tomu hrajeme živě, čili paní Sasano na koto a já hraju na klavír.
Kdo dal podnět k tomu, aby se takováhle koncertní řada uskutečnila? Je to věc složitá, přijet přes půl planety, musí být někdo, kdo tu věc financuje, komu to stojí za to, aby se to stalo, a to je kdo?
My si to všechno financujeme sami v podstatě. Samozřejmě nějaký honorář tam je, ale je naprosto minimální, čili všechno to děláme vlastně ze své iniciativy. Já jsem strašně rád, že jsem v Japonsku našel tak dobré přátelé mezi umělci, s kterými spolupracuji, že jsou ochotni tuto věc udělat. My to totiž vždycky, ten náš pobyt v České republice, spojíme i s turistickou cestou. A to je naprosto ideální, spojit vlastně práci se zábavou. Vezmeme vždycky ještě pár přátel, skupinku tak 10 až 20 lidí a uděláme vlastně týdenní turné, kde jim představíme krásy naší vlasti. Je tady přece 12 památek registrovaných pod UNESCO, to je pro Japonce obrovský magnet. A kromě toho jsem tedy velmi rád, že jim můžu jako průvodce představit svoji starou vlast původní. A kromě toho teda uděláme pár koncertů. Čili to je naprosto ideální spojení, kdy můžeme představit vlastně Japoncům Českou republiku a českým divákům naopak přinést něco z toho Japonska.
Vysílání Rádia Praha dnes končí. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.